Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au/indonesia.
Selamat siang saudara pendengar, bersama saya di jalur telepon pagi tadi Bapak Nur Huda Ismail, seorang filmmaker, scholar dan social entrepreneur yang saat ini berada di Singapura. Sedang apa di Singapura, Mas Huda?
Ya, ini ceritanya kan setelah kelar dari PhD di Monash itu ada fellowship lah. Fellowship di NTU, di Raja Ratnam School of International.
Okay. Baik, di sana kesibukannya sehari-hari apa nih?
Nah, biasa, dulu sebelum COVID mah antar jemput anak aja. Sekolah, ngantar pagi gitu, terus setelah itu barulah mulai riset-riset lagi, terus jemput lagi. Ya, it's good luck lah di sini.
Oke, okay, baik. Nah, kita banyak sekali nih pertanyaan yang akan saya tanyakan. Jadi siap-siap. Siap-siap. Oke, okay. Nah ini saya membaca dari tulisan Anda yang baru mengenai serangan ke pos polisi di Poso baru-baru ini yang menewaskan dua orang teroris tanggal 15 April lalu. Wah, beritanya tidak sampai ke sini nih. Bagaimana ceritanya?
Ya, itu kan sebetulnya tulisan saya untuk mengingatkan ke audiens. Karena itu kan commentary ya, saya tulis di bahasa Inggris untuk regional government itu untuk melihat bahwa COVID ini ketika pemerintah dianggap sebagai apa ya, kesempatan buat kelompok teror untuk melakukan aksinya. Karena kan pemerintah, terutama pemerintah dan termasuk aparat keamanan kan sibuk untuk menangani pandemi ini. Nah, ketika kelengahan itulah yang digunakan oleh kelompok ini untuk ngambil kesempatan melakukan serangan. Dan yang menarik di tulisan itu kan sebetulnya saya melihat tentang residivisme atau kembalinya beberapa mantan narapidana teroris terlibat di dalam aksi lagi. Dan itu jumlahnya itu hampir sampai 8% dari jumlah yang dibebasin. Kalau dari sisi jumlah ya itu sebenarnya kalau dari dibandingkan dengan kriminal yang lain itu angka yang relatif kecil 8% itu. Misalnya dibandingkan dengan kriminal umum itu bisa sampai 40%, kalau narkoba itu bisa lebih dari 60%. Teroris itu sebenarnya kecil jumlahnya, tapi permasalahannya karena ini teroris.
Dampaknya gitu. Besar.
Kecil aja. Bukan kecil aja juga tetap dampaknya mati-mati beneran.
Iya, gitu. Betul. Diradikalisasi oleh BNPT itu bagaimana? Bisa efektif atau kurang efektif?
Ya kan kalau sebetulnya kalau kita ukurannya angka gitu lah, kalau ukurannya angka ya berarti kan ada 85% apa 8% itu kan berarti sekitar ada 92% kan berarti berhasil ukurannya begitu. Ada 8% yang kemudian bermasalah. Tetapi kita kalau secara teoritis itu orang menjadi diradikali atau kalau saya sering menyebutnya disengage ya, orang disengage dari violence itu biasanya bukan satu faktor saja. Jadi BNPT itu bukan satu-satunya penentu dan lebih banyak penentuannya itu adalah satu, apabila orang itu kecewa dengan kelompoknya. Kelompoknya itu ya kalau bisa JI atau JAD atau manapun aja kelompok dia bergabung. Kedua, dia itu kecewa dengan orang-orangnya, ya misalnya individu antar orang, misalnya dengan pemimpinnya atau dengan temannya. Misalnya kalau ketika ditangkap, dia dapat 10, pemimpinnya dapat 5. Dia kecewa lah, kira-kira gitu, kecewa. Atau dijanjikan sesuatu, dia nggak dapat, itu kecewa. Dan yang juga itu yang faktor dari kelompok. Tapi salah satu faktor yang sangat kuat dan itu sering dilupakan orang itu adalah faktor refleksi diri terus kemudian memutuskan dan keluarga. Ini keluarga tuh gua nggak enak nih sama mak gua gitu, udah tua gitu. Atau anakku nanti gimana, istriku kasihan. Faktor-faktor ini, nah BNPT sebagai sebuah lembaga yang terstruktur itu harus melihat aspek-aspek seperti itu gitu loh Mbak. Okay. Jadi tidak hanya kalau misalnya kan nggak mungkin ikut kelas. Misalnya kalau di jurnalistik menjadi penyiar radio keren seperti sampean itu kan nggak bisa hanya ikut satu kali workshop terus jadi gitu.
Iya,
oh
betul.
Workshop sama Mbak Silvi itu bisa, oh keren kan nggak bisa juga.
Betul.
Perlu latihan terus kemudian di bertahun-tahun dilatihkan dan kemudian improvisasi. And that's how orang juga akuah mendapatkan skill ketika bebas penjara gitu. Karena orang di penjara itu kan skill sosialnya kan banyak terganggu ya. Nah, ketika bebas pun juga harus dilatihkan. Makanya kerja-kerja di saya di sini itu banyak menyoroti hal-hal kayak begitu. Bagaimana sih nggak hanya menyoroti ya, tapi kemudian bikin intervensi gitu.
Okay.
Bagaimana sih ada semacam community ownership gitu, peran RT dan RW itu gimana? Atau peran orang tua itu gimana? Peran masyarakat umum itu gimana? Peran bini itu gimana? Peran anak itu gimana? Kira-kira salah satu faktor yang super penting, tapi bukan satu-satunya gitu.
Betul, sepakat. Nah, jadi sebenarnya intinya adalah harus timbul dari diri mereka sendiri ya, tidak hanya sekedar
salah
dipaksakan.
Salah satunya begitu ya. Mm-hmm. Itu salah satu, makanya kan internal reflection itu penting. Sebenarnya fungsi penjara dalam tanda petik ya, fungsi penjara itu adalah membuat ruang untuk refleksi diri gitu loh. Bahwa apa mereka lakukan itu ya salah gitu, karena mereka itu membaca agama gitu.
Okay.
Nah, cuma kalau penanganan di dalam penjaranya itu bermasalah misalnya, ya itu kemudian menciptakan residu kebencian lagi gitu. Misalnya beberapa contoh, di penjara dijanjiin misalnya, ada ya kan tadi salah satu orang napi aja lah ya, ditangkapnya kasusnya di Poso, tapi kemudian disidangkan mau di Jakarta gitu. Dia bilang, enggak, saya enggak bisa di Jakarta, bisa enggak aku di ke Poso gitu. Kemudian dia dipindahkan di Poso biar keluarganya dekat. Tapi kemudian ditarik lagi ke Jakarta. Dia kecewa bebas, masih ada kemarahan, dan main okay. lagi. Gitu. Jadi sering, atau makan justru ketika di penjara, pegawai penjaranya baik sama mereka. Gitu. Nah, kemudian dia merasa ya, kemudian menjadi aktor perdamaian. Gitu. Jadi okay. ya, penjara itu jadi titik balik positif dan seringkali juga negatif. Gitu.
Baik. Nah, sekarang nih, kembali ke Anaba ini. Ini gerakan baru atau perubahan nama saja dari yang sebelumnya?
Ini Anaba itu kan sebetulnya kayak semacam newsletter gitu loh, Mbak.
Okay.
Newsletter yang dikeluarkan oleh ISIS. Anaba itu bahasa Arab, artinya news, berita gitu, berita gembira lah, kira-kira gitu. Jadi terbitkan kemudian disebarkan di berbagai platform sosial media, baik itu di WhatsApp lah, di web, apa ya, dengan terjemahan. Nah, intinya itu adalah di situ tuh dari pesan dari ISIS pusat, meskipun dia itu tidak lagi menguasai teritori wilayah khusus seperti di Raqqa, itu kan sudah bagus, juga sudah jatuh, tetapi kan secara virtual mereka masih ada dan jejaring itu kan masih ada dan imajinasi khalifah yang dibayangkan itu kan masih ada. Nah, itu mengeluarkan fatwa, salah satu fatwanya itu adalah ketika COVID ini menjadi wabah, saatnya kita itu menyerang. Nah, dan mereka secara spesifik menyebutnya bahwa COVID ini adalah tentara-tentara Tuhan, gitu, bantuannya. Gitu. Bantuan untuk kemudian ya kita melakukan serangan. Dan bagi mereka yakin betul kemenangan sudah dekat. Gitu. Nah, ini kan kita kan menjadi tantangan tersendiri masyarakat Indonesia, terutama pemerintah Indonesia dan masyarakat yang hari ini itu jangankan bikin teroris, bikin untuk beli untuk nasi besok, makan besok apa, karena mereka nggak habis lockdown, kerja. Permasalahan-permasalahan itu kan yang dihadapi sendiri. Berjuang keraslah menghadapi COVID ini. Gitu.
Ya, jadi banyak juga, seperti tadi dikatakan di awal, bahwa banyak mereka berawal dari kekecewaan, rasa tidak suka, tidak senang, dan mungkin saat ini Indonesia juga menjadi lahan yang rawan untuk mereka karena banyak orang yang kecewa, kehilangan pekerjaan, dan
betul.
Kehilangan makan mereka. Nah, kembali sekarang, jadi kira-kira bagaimana, apa yang selain tadi Mas Huda sudah sarankan, kembali dari penjara harus ada sikap baik dan supaya mereka mengerti bahwa mereka kembali ke masyarakat juga akan diterima dan lain-lain. Selain itu apalagi gitu kira-kira yang bisa dilakukan oleh
pemerintah? Ya sebetulnya
pemerintah.
Ini gampang diomongin tapi ini susah dilakukan, yaitu koordinasi. Sebetulnya kalau ini teori di atas kertasnya ya, orang yang sudah bebas itu penanganannya itu either itu ditangani oleh BAPAS, pemasyarakatan yang ada di masyarakat itu, BAPAS-nya, bimbingan kemasyarakatan itu. Karena apalagi kalau mereka ngambil PP ya, pembebasan bersyarat, kalau sudah menjalankan 2/3 dari hukuman kan mereka berhak melakukan hukumannya itu di luar penjara. Dan wajib lapor. Nah, ketika wajib lapor ini adalah kesempatan. Atau kemudian dinas sosial lo bantu mereka integrasi. Cuma itu kan dua lembaga ini merasa bahwa overload juga gitu. Nah, dari sisi Pemda merasa permasalahan terorisme itu adalah permasalahan pemerintah pusat gitu. Nah makanya oleh karena itu harus dipikirkan peran ke depan itu perlu semacam SK, surat keputusan di level Pemda aja lah, untuk mengalokasikan beberapa dananya atau sumber dayanya lah, kalau dana sumber dayanya khusus untuk menangani ini. Karena hari ini itu yang tahun ini yang akan dibebaskan itu 100 Mbak minimal. Wow. Dari 26 penjara, 26 provinsi dari 90 penjara, 92 penjara dan 3 rutan. Nah, itu dikeluarin dulu gitu semua lah. Ini kan kalau nggak ada staf BNPT itu kan juga terbatas ya. Untuk bisa menangani 26 provinsi, misalnya stafnya taruhlah berapa, 50 gitu misalnya. Ini untuk berkunjung ke 26 provinsi itu kan pening.
Betul.
Apalagi mungkin satu orang hanya dikonsultasi sekali gitu misalnya. Makanya satu penguatan pegawai penjara itu. Kedua, setelah, ya kayak terima rapot gitu loh Mbak. Hmm. Oh ini rapotnya naik dari grade 1, penjara lari ke grade 2, Bapas. Dari Bapas naik lagi ke grade selanjutnya yaitu Kementerian Sosial. Kementerian Sosial itu membantu diintegrasi ke masyarakat. Jadi ada stages-stagesnya itulah yang hari ini itu masih bolong-bolong. Sudah ada upaya-upaya itu, tetapi secara kasuistik ada yang bagus banget. Memang ada kayak misalnya di Poso itu pihak Polresnya itu membantu sampai mencarikan pekerjaan, turunan dinamis. Tapi kan itu individual case gitu loh Mbak. Belum menjadi masif untuk ownership seluruh masyarakat, seluruh pemerintah daerah gitu. Itu belum. Bukan tidak ada, belum.
Yep,
yep. Nah itu satu ironisnya. Yang kedua, lembaga masyarakat ini LSM misalnya, LSM itu mereka ingin dekati BNPT untuk dapat proyeknya lah, kira-kira duitnya. Tapi BNPT itu duitnya kurang gitu untuk nangani ini. Sementara masyarakat kalau nggak dapat dana, mungkin nggak jalan. Atau mungkin beberapa program BNPT yang dilakukan kurang efektif. Jadi kira-kira memang yang harus dilakukan itu memang kemudian secara terbuka kita melakukan refleksi bareng-bareng itu, bolongnya itu di mana, lubang-lubangnya itu di mana sebetulnya.
Oke, nah sekarang nih saya juga memantau ini kegiatannya Mas Huda ini di Singapura. Saya lihat juga terlibat dengan pekerja migran di sana, pekerja Indonesia ya.
Ya kan saya itu gini ya, saya ini kan aktivis by heart gitu. Jadi kalau saya itu, meskipun kalau saya ini duduk manis saja menjadi fellowship mah oke lah ya. Tapi ada something missing kalau saya itu nggak contribute to others gitu. Kepada orang-orang yang less fortunate than me. Dan salah satu itu adalah beberapa mbak-mbak buruh migran di sini. Apalagi ini yang kemudian beberapa buruh migran itu terkait, terkena dengan apa itu namanya dekat dengan ini, dengan saya, dengan kasus apa itu kepakaran diriku gitu loh Mbak, yaitu tentang isu radikalisme. Okay. Beberapa orang-orang ini, ya beberapa mbak-mbaknya ini yang mungkin sampai ya, sekitar berapa yang dideportasi itu kan sudah lumayan banyak ya, 15-an itu. Rata-rata itu juga karena radikalisasinya itu online lah. Jadi online gitu. Mereka misalnya punya permasalahan sosial dulu, permasalahan individu maupun sosial. Individu itu misalnya dia galau, bini, apa itu dia kirim duit untuk lakinya, kemudian di rumah lakinya malah selingkuh, sedih, putus, cerai gitu kan. Di rumah wifi-nya kenceng di Singapura. Hmm. Wifi-nya kenceng, ya larinya ke pengajian-pengajian yang apa itu yang sangat kanan gitu kan, yang kanan mentok. Kemudian mencari informasi keagamaannya itu bukan kepada syekh-syekh yang ada di masjid atau ustad-ustad yang ada di masjid, tapi kepada ustad-ustad Google gitu loh. Mereka Google nyari, makin lama makin dalam ya kemudian bersinggungan dengan jaringan ini, menyumbang, ya sebelum itu kemudian dideportasi. Nah yang saya lakukan itu saya bikin film yang judulnya Pengantin itu, kisah tiga perempuan yang kebetulan mbak-mbak semua mencari cinta di media sosial gitu. Jadi kayak konsultan cinta Mbak sekarang Mbak, gimana sih memecahkan cinta? Ya beneran, gimana sih cara mencari cinta yang sehat di media online, gimana menolak, gimana mengecek, itu jadi saya bikin setiap workshop itu intinya tips mencari cinta.
Menarik jadi, sekali.
Serius, jadi karena saya tanya, misalnya audiens saya itu kan sampai banyak ya, 200, 300, gue nanya itu. Coba mbak-mbak yang mencari cinta, yang pernah galau, itu mencari cinta di sosmed, itu 90% ngangkat tangan. Siapa yang berhasil? Wah, dia ngangkat tangan. Siapa yang nggak berhasil? Ngangkat tangan. Oke, mau cerita mana dulu? Yang berhasil dan gagal. Biasanya mereka minta yang berhasil dulu. Yang berhasil akan sharing tipsnya. Oh, gue kenal ini, ya. Yang gagal, ini, ya. Kemudian Ya, oke, yang gagal itu nanti belajar sama yang berhasil. Nah, rata-rata yang berhasil itu adalah ketika ada kontak cinta di medsos, itu ada kontak fisik dulu. Ketemu dulu gitu loh. Hmm. Ketemu, ngobrolin, cocok, baru jadian. Nah, kemudian orang-orang yang di online ini rata-rata yang nggak pernah ketemu aja udah merasa cinta, Mbak. Merasa cinta apa gitu, sampai nyumbangin duit, macam-macam. Nah, ini yang bermasalah ini. Kemudian yang ya kejadian gitu. Nah, itu mulai dideportasi. Dan melalui film itu, setiap minggu, ini sebelum COVID ya. Kalau di COVID ini kemudian saya menggunakan Zoom untuk diskusi. Nah, hari ini kan saya sudah bikin namanya aplikasi ya. Namanya aplikasi, namanya Rumi. Ruang Migran. Jadi orang bisa download aplikasi itu, nanti aku share bentuknya. Bentar lagi lah, aku launching. Okay. Di aplikasi itu kemudian antar mereka itu bisa sharing. Kedua, supaya mereka tetap datang ke aplikasi itu, ada saya bikin kayak karusel, orang jual beli antar mereka barang-barangnya. Kemudian disitulah nanti ada masuk video-video perdamaian, ada kisah-kisah mereka. Jadi mbak-mbaknya ini, ada juga ada namanya panic pattern gitu. Kalau mereka di masalah sama tuannya, majikannya, dia bisa pencet buttonnya itu, kita langsung tahu dia di mana, lokasinya di mana. Wah. Nah, ini ada sekitar 150 ribuan orang kita di sini itu, dan itu kan ya perlu dirawat, Mbak.
Betul, betul. Wah, kagum. Banyak sekali yang telah dilakukan, dan kira-kira ini harapannya Mas Huda nih.
Nah, saya kira kalau saya itu kan selalu mendorong tentang ini ya, pentingnya kita itu merayakan perbedaan itu loh, Mbak. Jadi kalau di sini ini kan di COVID ini media refleksi buat kita semua, yang kena itu siapa aja gitu. Ya kita harusnya we make us a humble person gitu. Kita nggak perlu bisa sombong, yang kena itu juga yang Natalan, ya Lebaran, ya orang yang merayakan Kuningan, semua bisa kena gitu. Dan itu, dan kita di semua agama itu ternyata kita ketemu orang-orang tololnya itu banyak juga gitu. Yang mereka sangat mabuk keagamaan gitu. Kemudian kita melihat, oh ternyata yang mabuk agama itu gak hanya di kelompokku aja gitu, kelompok Islam atau. Ternyata melihat, itu kita ketahuan. Jadi kan hari ini kita menjadi ketahuan, Amerika itu gak keren-keren amat. Mereka yang tolol banyak juga.
Betul.
Atau misalnya, nah ini untuk refleksi diri bahwa kita harus tetap yang bisa pass on, bisa move on dengan isu beginian. Itu make us a humble person dan mulai percaya diri untuk saling meminjam tradisi satu agama orang lain, budaya orang lain, kultur orang lain untuk saling melengkapi. Ya, namanya sebuah humanity. Yeah. Nah, kemudian terorisme itu kenapa saya dorong di isu terorisme? Karena itu puncak. Menurutku itu adalah ketika orang puncak dari intoleransi itu ya, teroris itu gitu loh. Karena kekerasannya, tapi kan kaki-kakinya itu kan intoleransi itu Mbak.
Iya.
Kaki-kakinya yang membawa. Dan saya sebetulnya ya bahwa permasalahan yang super teknis atau pointian yang ujung yang paling bermasalah itu adalah teroris, itu harus jelas, harus kita segera kita tata ulang. Tetapi kaki-kakinya istilahnya itu yang menciptakan oksigen munculnya kelompok-kelompok teror, which is itu intoleran, kegagalan merayakan perbedaan, merasa benar sendiri, kayak gitu-gitu itu juga harus kemudian juga disikapi juga gitu loh Mbak.
Ya, ya, ya. Baik, waktunya terbatas nih sayangnya.
Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini? Dengarkan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda.